140-chi sano. Yomon yo'ldan saqlash uchun ibodat. Davud sanosi.
Ey Xudovand, senga yolvoryapman, menga shoshilgin. Chaqirgan chog'im tavallomga quloq solgin. Ibodatim isiriq kabi tutab, sening oldingga yetib borsin. Duoga qo'l cho'zishlarim esa senga shom qurbonligiday maqbul bo'lsin. Ey Xudovand, og'zimga posbon qo'ygin, irinim eshigini ihota qilgin. Yuragimni yomon yo'lga mayil qilmagin, yovuz odamlarning kirdikorlariga sherik qilmagin, yomon qilmishlarga havaslantirma, ularning mazasidan men lazzat olmayin. Solih meni urarkan bu inoyatdir. U meni fosh qilar ekan boshimga moydir. Bundan men bosh tortmayman mutlaqo. Vale, hanuzgacha mening ibodatim yovuzlarning yovuzligiga qarshi qaratilgan. Ularning beklari qoyaga urilib nobud bo'lganda mening so'zlarimga ular quloq solajaklar. Yoqimli so'zlar ekanini tushunajaklar. Xuddi yer haydagandek bizni chopib, tilib, suyaklarimizni o'liklar diyoriga sochib yubordilar. Mening ko'zlarim esa senga tikilgan, yo Rabbim, ey Xudovand, sendan panoh topgan ekanman, zinhor itqitib tashlama jonim. Menga qasd qilib qo'yilgan domdan, qonunsizlar tuzog'idan saqlagin meni. Men bemalol o'tib ketar ekanman, fosqinlar o'z to'rlariga tushib qolsinlar.